Okei, joo, todellakin niin mekin ollaan kirjoitettu kirja, joka nyt on aivan tuore. Ja sattumoisin se on yhtä tuore kuin Suomi öljyn jälkeen. Ja se on aika jännää, että musta tuntuu, että nämä kaksi kirjaa ei kilpaile keskenään, vaan ne täydentää toisiaan. Ja siinä, missä me äsken kuultiin erinomainen alustus öljystä, talouden ja yhteiskunnallisen kehityksen ja ihan geologian kannalta, niin me Teren kanssa pohjistetaan vähän, että mitä me ollaan ajateltu öljystä ja laajemmin ottaa energiasta hivenen filosofisemmalta pohjalta. Ja toisaalta sanotaanko vaikka kulttuurihistoriallisesti, se on ehkä meidän toinen kiinnekohta. Me siis pureudutaan paljolti siihen, mitä öljyn käyttö merkitsee. Ja tässä kirjassa meille tämä merkitseminen ja tarkoittaminen tarkoittaa myös paljolti sitä, että miten koetaan se, että me ollaan eletty tässä pari sukupolvea öljyvetoisessa energiataloudessa. Ja tästä varmaan Tere voi ottaa ekan topiikin.
Joo, siis se niin kuin ensimmäinen huomio tai sellainen yllättävä juttu tulee just siitä, niin tännekin. No, ei, täällä ei ole äänentoistoa valitettavasti. Noin, että kun, siis teollisesta sivilisaatiosta, länsimaista, kapitalismista, tällaisista asioista on kirjoitettu tosi paljon. Ja kirjoitettu nimenomaan semmoisesta näkökulmasta, että mitä esimerkiksi tuotantosuhteet tai omistussuhteet tai tällaiset asiat tarkoittaa viimeisen 150 parisadan vuoden kokemuksen kannalta. Siis joku marxilainen teoria, joka äärimmillään väittää, että tuotantosuhteet suorastaan määrittää ideologisen ylärakenteen tai tietoisuuden. Ja monet muut tällaiset teoriat, jotka puhuu siitä, että mitä viimeiset 150 vuotta on ollut. Ja just nyt sitten, kun kuultiin, se on tosi hieno olla nyt Raulin jälkeen puhumassa tässä, ei tarvitse tätä asiaa erikseen selittää, niin että se tosiasiassa kuitenkin kyse on ollut siitä, että on ollut käytettävissä massiivinen määrä fossiilisten polttoaineiden tekemää työtä. Ja sitten jos tämän niin kuin tavallaan huomaa, niin sitten tulee sellainen niin kuin ällistyttävä juttu, että sitten kukaan tai melkein kukaan filosofi tai kulttuurikriitikko tai sosiologi tai tällainen, joka tarkastelee näitä asioita niin kuin just sen merkityksen tai tarkoituksen tai tällaisen kannalta, ei oikeastaan sanonut yhtään mitään niin kuin öljystä tai fossiilista polttoaineista, mikä sitten jo sinänsä itsessään alkaa vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Että miten on mahdollista, että meillä on erittäin yksityiskohtaisia teorioita monista asioista, massayhteiskunnasta ja teknologian kritiikistä ja tosiaan näistä niin kuin, tuotanto-olosuhteista ja tällaisista, mutta sitten niin kuin fossiilista polttoaineista kukaan ei ole sanonut mitään. Varsinkin kun just ottaa huomioon sen, että sit oikeasti ne fossiiliset polttoaineet on jo pitkän aikaa tehnyt suurimman osan maailmassa tehtävästä työstä. Siis siitä ihan niin kuin oikeasta työstä. Et ihmisten lihasten työ on ollut paljon pienemmässä roolissa. Ja varsinkin sitten siis, tietysti täytyy taas ottaa huomioon tämä maailman paikkojen erilaisuus, mutta nimenomaan tämä teollistunut sivilisaatio, teollinen sivilisaatio, niin se on fossiilisivilisaatio. Ja jos siis tämä perusajatus lähtee siitä, että jos meillä on jotain syytä ajatella, se nyt tietysti sitten voidaan kiistää, että onko meillä syytä ajatella, mutta jos meillä on jotain syytä ajatella, että esimerkiksi sellaiset asiat kuin tuotanto-olosuhteet, tuotantomuodot, teollinen järjestäytymisen tapa, työnjako, kaupungistuminen, tämän tyyppiset asiat, mitä on analysoitu, että niillä on jotain väliä sen kannalta, miten ihmiset kokee itsensä ja miten ihmiset kokee elämänsä, niin silloin on kaikki syy ajatella, että myös fossiilisilla polttoaineilla ja sitten erityisesti öljyllä, joka myös niin kuin niistä syistä, mitä Rauli myös kävi läpi, niin öljy on vielä niin kuin fossiilisten polttoaineiden joukossa se poikkeuksellinen ja ainutlaatuinen aine, niin silloin myös fossiilisessa polttoaineen öljyllä on tämmöinen ikään kuin kokemuksellinen merkitys, merkitystä ja tarkoitusta koskeva merkitys. Ja se ensimmäinen, mikä siinä niin kuin tulee sitten, niin kuin jos tämän ajattelee, niin se ensimmäinen, mikä tulee mieleen just sillä niin kuin ensimmäisenä merkityksenä tai semmoisena ensimmäisenä ällistyttävänä piirteinä, on nimenomaan just se sen huomaamattomuus tai se sokea piste. Että miten voi olla, että noin tärkeä asia on sokeassa pisteessä? Koska eikö me nyt olla tosi fiksuja? Niin miten joku asia voi olla sokeassa pisteessä? Joku todella, todella tärkeä ja todella ratkaiseva asia. Jos mä jatkan vielä tästä kaksi pointtia, sitten saat Antti. Niin ja tämä sokeus ilmenee kahdessa eri muodossa. Toisaalta tämmöisessä niin kuin positiivisessa että negatiivisessa. Se positiivinen muoto on just se, että me ajatellaan, että tämä on nimenomaan just semmoinen kokemuksellinen juttu tai semmoinen nimenomaan niin kuin ihmiselämän kokemiseen liittyvä juttu, että me ajatellaan, että meidän korkea elintaso esimerkiksi tai tämä elämänmuoto, että se johtuu vaikka luonnontieteestä, teknologiasta, tietystä talousjärjestelmästä, on se sitten kapitalismi tai sosialismi, tai ylipäänsä vaan just siitä, että me ollaan niin erityisen eteviä. Ja sitten niin kuin tavallaan tässä ei huomata, että okei, me voidaan olla eteviä, mutta jos sitä öljyä ei olisi, niin meillä ei olisi myöskään tätä elintasoa, vaikka me edelleen oltaisiin eteviä. Sitten se negatiivinen muoto on se, että ajatellaan, että just jollain yksittäisellä muutoksella siinä teollisessa yhteiskunnassa, vaikka just niin kuin marxilainen ajatus, että muutetaan niitä tuotantovälineiden omistuksen tapaa, niin että sillä sitten päästään irti tästä, mikä ei myöskään pidä paikkaansa, koska ei ole kyse siitä, vaan on kyse siitä, että on se massiivinen määrä fossiilisia polttoaineita, jotka tekee työtä, mikä on se negatiivinen sokee piste.
Joo, siis toi sokeus on tietenkin se, siis filosofian historiaan ehkä laajemminkin on kirjoitettu nimenomaan erilaisten sokeuksien näkökulmasta. Ja voi niin kuin ajatella, että filosofiaan liittyy tietty se sokeuden paljastuminen. Mutta se, mikä tässä tilanteessa ja ehkä tässä kirjassa ja laajemmin tilanteessa, mikä nyt on merkittävin kaikista, on outoa ja huomattavaa, on se, että nyt kysymys ei ole enää filosofistikkaan katsoen niin mistään metafyysisestä periaatteesta. Eli mistään sen tyyppisestä, jota voitaisiin ajatella vaikka pelkällä järjellä. Ja tämä on kummallinen tilanne yhteiskuntakritiikissä, filosofiassa, mutta ennen kaikkea ihan arkielämässä. Ja etenkin se, että nämä jotenkin nyt saumautuu keskenään. Eli tavallaan niin kuin sen sanominen, että öljyn aika jossain mielessä ainakin on loppumassa, niin se saattaa kuulostaa hirveän suurelta ennustukselta ja tavallaan tällaiselta niin kuin suurelta ylhäältä päin tulevalta filosofiselta argumentilta, mutta ei. Se pointti, mikä meillä tuossa on nimenomaan keskittyminen tähän kokemuksen tasoon, joka ennen kaikkea on hirveän matalan tason asia. Matalan tason siinä merkityksessä, että se ei vaadi vaikka mitään erityistä asiantuntijatietoa, jotta me voidaan kokea tai olla kokematta. Ja tällä tapaa tilanne on kummallinen. Eli se vaatii tavallaan aika erikoisten ajattelun liittolaisuuksien syntymistä ja uusien yhdistelmien etsimistä nimenomaan arkipäiväiseen kokemukseen. Ja tässä me käydään läpi modernia kokemusta. Ja se väite on nyt, että moderni kokemus ja moderniteetin kokemus on jollain tapaa öljyn kokemusta. Ja se, mikä on nyt hassua, on se, että tämä öljyn kokemus voidaan ymmärtää kahdessa merkityksessä. Eli öljyn kokemus on se, että miten öljyä koetaan, mutta toisaalta meidän väite on se, että öljy ikään kuin tuottaa sitä kokemusta. Eli se on sillä tapaa ikään kuin öljystä syntyvää kokemusta. Ja näin tämä kulkee meillä kahteen suuntaan, ja me ollaan tavallaan tällaisessa dialektiessa liikkeessä näiden kahden öljyn kokemuksen merkityksen kanssa tässä kirjassa. Ja pyritään ajattelemaan sitä, että miten öljy tuottaa kokemuksia ja miten me koetaan öljyä. Ja tämä on tavallaan se filosofinen kysymys, joka meille aukesi jossain kohtaa pari vuotta sitten viimeistään.
Ja yhtenä esimerkkinä siitä tavallaan tuosta öljyn kokemuksesta, että se voi jos haluaa olla niin kuin sellainen ärsyttävä ranskalaistyylinen filosofi, niin voi sanoa, niin kuin, että se öljyn kokemus on öljyn kokemusta just siinä mielessä, että siinä öljy kokee itseään, koska se kokemus on olemassa semmoisia modernin kokemuksen lajeja, jotka ei olisi mahdollisia ilman sitä öljyä. Ja ne on nimenomaan niitä sokeuden kokemuksia. Ja silloin siihen tulee niinku tämmöinen jännä niinku kaksoiskierre, että se sokeus, ei ole sokeus, jonka öljy mahdollistaa, on samalla sokeutta, joka koskee sitä öljyä. Ja ehkä niinku semmoinen tai yksi esimerkki siitä voisi olla niin kuin tämä ystävämme, minkä Raulikin mainitsi, tämä taloustiede. Siis että taloustiede semmoisena ilmiönä, joka koskee rahan, siis taloustiede, joka syntyy 1920-30-luvulla itsenäisenä tieteenä, joka pyrkii niin kuin mallintaa matemaattisten täsmällisten mallien avulla kuvaan sitä, miten raha kiertää taloudessa. Ja miten se on niin kuin tämmöinen omalakinen järjestelmä, niin sehän on nimenomaan se näkemys taloudesta semmoisena, että se on rahaa, joka kiertää omalakisesti, niin se on mahdollista vaan semmoisissa olosuhteissa, jossa meillä on käytettävissä korkean nettoenergian, korkean eroei-luvun öljyä. No öljyä käytännössä, mutta se voisi olla tietysti jotain muutakin, mutta tässä tapauksessa on öljyä. Jos semmoista ei olisi, niin ei ikinä syntyisi semmoista taloustiedettä, joka koskisi pelkästään rahan kiertoa. Se on yksi esimerkki tämmöisestä mitä me kutsutaan nimellä naftismi. Tämmöistä ilmiöä, niin kuin nafta on se öljyn persialainen nimi, eli semmoinen sokeus, joka syntyy pelkästään sen takia, että öljyä koskeva sokeus, joka syntyy siitä syystä, että on öljyä. Ja niitä on monia muitakin tämmöisiä vastaavanlaisia ilmiöitä, jotka eivät tunnista itseään öljyn ilmiöiksi, vaikka ne selvästi sitten on semmoisia. Ja voi katsoa useampia sellaisia viime vuosisadan filosofiassa tai kulttuurikritiikissä käsiteltyjä teemoja, joissa niin kuin tietyssä mielessä voi, ei pidä sanoa sillä tavalla, että ne teoreetikot tai filosofit olisivat kuvannut niitä väärin tai ymmärtänyt väärin, mutta ne on jättänyt huomiotta nimenomaan sen öljyn osuuden. Siis jos ajatellaan 1900-luvun kokemusta, niin se kiihtyvyys esimerkiksi on se, mistä kaikki puhuu. Siis se on se, mikä kaikki tunnistaa. Ei pelkästään se, että niin kun tulee nopeutta, tulee autoja ja lentokoneita ja niin edelleen, mutta myös se kiihtyvyys, että se nopeus myös koko ajan lisääntyy. Teknologisten järjestelmien uusiutuvuus, muuttuvuus tulee, että jossain vaiheessa aikoinaan ihmiskunnan historiassa teknologiset järjestelmät on kestänyt muutaman 100 000 vuotta ennen kuin ne muuttuu. Ja nyt sitten 1900-luvulla ne rupeaa muuttua niin kuin muutaman 10 vuoden välein, ja nyt sitten aletaan olla jossain tietotekniikassa siinä vaiheessa, että järjestelmät muuttuu niin kuin muutaman vuoden tai kuukauden välein tai jotain sellaista. Eli se muutosnopeus kiihtyy. Mikä kans ilman muuta, tai just ylipäänsä sellainen, niin kuin että mun mummoni syntyy maailmaan, jossa kuljetaan hevosilla ja sitten se kuolee maailmassa, jossa mennään kuuraketilla. Niin että se yhden ihmisen aikana saadaan niin kuin semmoinen hirveä nousukiito. Mikä myös, no tästä on hyviä kuvauksia, tästä on valtava määrä hyvää kaunokirjallisuutta, muuta taidetta, myös niin kuin sosiologista kuvausta. Mutta sen liittäminen nimenomaan energiaan on jäänyt tekemättä, tämän kiihtyvyyden kokemuksen. Toinen puoli, haluatko puhua katkoksista?
Voin mä yrittää, joo. Tuohon piti vielä lisätä pari pointtia, eli tähän sokeusasiaan, niin se, että tosi monet yhteiskuntateoreetikot tulee hirvittävän lähelle sitä energian kysymystä. Ne on melkein tunnistamassa, että se energia on se, mikä jyllää. Ne tulee aivan siihen rajalle, ja sitten se luku loppuu. Sitten se kirja loppuu. Ja Ja se on hämmentävää, mistä tämä voi johtua. Ei nyt ehkä tässä kohtaa mennä siihen. Sitä voi yrittää selittää monin tavoin. Mutta hämmentävää on myös ikään kuin se sokeuden tapa. Se, että tuntuu, että on jokin, joka on ikään kuin pinnalta liukas, ikään kuin voideltu. Ja silloin, kun sitä lähestyy tai tulee siihen rajapintaan, niin se heti kääntää sitä pois. Eli se on tavallaan ehkä yksi, siis jos tämä kiihtyvyys on yksi, niin myös tämä niin kuin ikään kuin voiteluöljyn ominaisuudet ajattelussa, myös siinä, että se tavallaan kääntää pois sen katseen, niin se on tavallaan se toinen variaatio samasta teemasta. Ja tuohon kiihtyvyysasiaan vielä ehkä voi listata sen, että se öljy ei siis ole ainoastaan resurssi elämänmuodolle, joka sellaisenaan olisi pysynyt pystyssä tai hengissä, vaan elämänmuodolle, joka nyt on nimenomaan kiihdyttänyt ratkaisevia piirteitä, niitä piirteitään, jotka on sille niin ratkaisevia, että ilman niitä sitä ei voitaisiin enää tunnistaa samaksi. Ja se on jännää, että nimenomaan tästä on onnistuttu tekemään tietyn tapainen uusi normaali siitä kiihtyvyydestä. Eli ikään kuin näyttää siltä, että ei liikuta, vaikka se liike on jatkuvasti kiihtyvä, räjähtävän kiihtyvä. Ja tässä nousukiidossa me nyt joudutaan kohtaamaan tämä uusi tilanne. Ja jos nyt ihan niin kuin perusfysiikan lakeja voi miettiä, että mitä tarkoittaa, kun kappale on kovassa kiihtyvyydessä ja sitten se syöttö, joka sitä on kiihdyttänyt, niin alkaa yskiä, niin se on tietenkin kiinnostavaa. No, tullaan tähän.
Mä tuikkaan tuohon välisistä. Tässä on tavallaan niin kuin kaksi. Sekin on vähän niin kuin tulee hiki, kun tästä yrittää puhua sieltä, kun tästä, tämä on niin iso asia, kun siinä on tavallaan kaksi eri asiaa. Että eka se historiallinen katkos on nimenomaan tämä öljynajan alkaminen ja teollisen sivilisaation alkaminen 1800-luvulta, mikä on se, mistä se nousukiito alkaa. Ja sekin on jäänyt niin kuin tunnistamatta. Mutta nyt me tullaan jo toiseen katkokseen. Eli kun syntyy, alkaa se aika maailman historiassa, että periaatteessa joka vuosi voidaan käyttää enemmän energiaa kuin viime vuonna, tai ainakin joka vuosikymmen tai viiden vuoden, totta kai siinäkin on pientä semmoista, mutta periaatteessa se jakso, että koko ajan voidaan käyttää enemmän energiaa kuin viime vuonna, ja se tapahtuu niin kuin suurin piirtein 150 vuoden ajan, niin että siihen totutaan. Se on tietysti yksi niin kuin tämmöinen ihan todella niin kuin tämmöinen perustason selitys sille sokeudelle, että siihen vaan yksinkertaisesti tottuu ihminen niin kuin 150 vuodesta. Viime vuonnakin saatiin enemmän energiaa kuin sitä edellisenä, niin tänäkin vuonna saadaan enemmän energiaa kuin viime vuonna. Ja kaikki laskelmat, kaikki odotukset siitä, että mitä mun elämä voi olla, mitä meidän elämä yhdessä voi olla, mitä meidän talous on ja niin edelleen, niin ne perustuu sille odotukselle, että ensi vuonna on enemmän energiaa kuin tänä vuonna. Siitä tulee se uusi normaali. Ja se on tavallaan se, mihin mekin on niin kuin totuttu tai kasvettu. Se on se sosialisaatio, mihin me on tultu. Ja nyt sitten tulee, ilman että me on tunnistettu, että se on se sosialisaatio. Ja nyt tulee sitten jo se toinen katkos tietyssä mielessä, kun nyt tulee se tilanne, että nyt enää ei tulekaan joka vuosi enemmän energiaa kuin edellisenä vuotena. Eli tämä öljyhuipputilanne, niin tulee uusi niin kuin tämmöinen suvereeni katkos, uusi normaali. Ne normaalit, mitä me on voitu ajatella, mitä me on peritty normaaleina juttuina, niin ei enää toimikaan. Me ei ole ehty edes sitä edellistä niin kuin normaalin syytä tunnistaa, niin sitä alkaa jo niin kuin uusi normaali. Sekin on tietyssä mielessä tämmöinen metakiihtyvyysilmiö.
Kyllä, ja sitten tavallaan se, mitä me ollaan ajateltu katkoksena, niin kyse ei ole ainoastaan resursseista. Kyse ei ole jostain, mitä tavallaan tuodaan ulkoa meille, ja se nyt alkaa jotenkin yskiä. Eikä kyse ole yksinomaan elintasosta missään laskennallisessa mielessä, vaan se, mikä meitä nyt tässä kirjassa on kiinnostanut aika paljon, on tavallaan myös se, että minkälainen se katkoksen kokemus kenties on. Ja miten tavallaan se kokemuksellinen katkos ja toisaalta tämä vaikkapa resurssiperustainen katkos osuu yhteen tai on osumatta. Ja tämä sama kuvio pätee tähän öljyhuipun katkokseen, mutta myös siihen ikään kuin alkuperäiseen katkokseen, öljyn tuotannon alun katkokseen. Ja väittämä on se, että sekin on vielä kokematta. Ja kenties se, että meillä ei ole sellaista kokemuksellisuutta, joka olisi osannut merkityksellistää sitä ensimmäistäkään katkosta, johtaa siihen, että tämä toinen kokemuksellinen katkos on jotain muuta, kun se ensimmäinen on edelleen kokematta. Eli tässä ollaan tavallaan tällaisessa kahden eri katkoksen loukussa, ja me ollaan niiden leikkauksessa. Ja se, mitä siinä välissä tapahtuu, on niin sanottu moderni historia hyvin sikäli suppeassa mielessä, että moderni vaikkapa rajun talouskasvun merkityksessä. Ja sitten haluatko Tere jatkaa siitä, että mitä tämä voisi tarkoittaa, mitä se voisi merkitä?
Yksi semmoinen, että niinku tuohon kiihtyvyyteen liittyen tai myös tämmöinen kokemuksellinen juttu on se joku tämmöinen välttämätön yllätyksellisyys, että mikä kertoo myös saman aikaan sitä sokeasta pisteestä, että oikeastaan ne asiat, mitä öljystä seuraa, niin ne on yhtä aikaa välttämättömiä ja sitten ne kuitenkin tulee yllätyksinä. Siis että millä tahansa alkeellisestikin niin kuin materiaalisella järjellä tietysti on pääteltävissä, että jos poltetaan niin ja niin monta tonnia fossiilisia polttoaineita, niin siitä seuraa niin ja niin monta tonnia hiilidioksidia. Ja tämä Svante Arrhenius, vai mikä sen nimi nyt olikin, niin laski sen jo 1800-luvun lopulla, että ilmastonmuutoshan siitä tulee. Mutta silti se tulee yllätyksenä. Siinä on taas niin kuin tämmöinen mielenkiintoinen. Tai jos ajatellaan niin kuin muoviesineiden tuotantoa, että kuinka paljon maailmassa tehdään muoviesineitä. Ja muovihan nyt nimenomaan on siis öljyn ilmiö. Kaikissa sanan mahdollisissa merkityksissä se on öljyä. Ja sen niin kuin kuljetus ja logistiikka ja myös sen muoto perustuu öljyyn kaikki. Ja se minkälainen se on, se muoviesine. Just niin, muoviesinehän on aina jo periaatteessa hylätty. Sitä ei voi korjata, sillä ei voi tehdä mitään. Se on periaatteessa aina jo roskaa, se on aina jo jätettä. Ja senkin taas niin kuin tajuaa pelkästään jo alkeellisellakin niin kuin maalaisjärjellä. Ja silti tulee hirveänä yllätyksenä, että sitten siellä yhtäkkiä siellä valtamerillä rupeaa kelluun tämmöisiä kauheita muovilauttoja. Ja nämä tämmöiset niin kuin pakolliset yllätykset on yksi niin kuin sen sokeen pisteen ja sen niin kuin modernin historian kertomus. Ja me on koitettu niin kuin miettiä, me lanseerataan tämmöistä uudissanaa kuin vierauttaminen kuvaan tätä, että miten öljy toimii, miten öljy on toiminut tämän 150 vuoden aikana. Se on toiminut sillä lailla, että se yhdistää asioita sillä lailla, että se pitää ne erossa toisistaan. Öljyn toimintatapa on se, että se yhdistää asiat sillä lailla, että se ikään kuin pitää ne välimatkan päässä toisistaan tai just kadottaa niitä näkymistä. Eli ilman muuta siis kaikki muoviesineet, mitä meillä on, ja niitä on tosi paljon, niin ne on kiinni niissä valtamerien muovilautoissa. Mutta kun ne napanuorat, millä ne on kiinni, on riittävän pitkiä, niin ne, sitä ei huomata, sitä se feedback loop tai takaisinkytkentä tai joku tällainen jää näkymättä. Ja taas, minkä takia se on mahdollista, että se jää näkymättä, niin se jää näkymättä just taas sen takia, että on sitä korkean eroin öljyä, joka mahdollistaa myös sen, että tuotanto ja kulutus niin kuin erotetaan toisistaan. Me voidaan kuluttaa täällä joku semmoinen kama, joka tuotetaan jossain tosi kaukana. Tai just se, että tuotanto voidaan järjestää missä tahansa olosuhteissa, mihin tahansa päivän aikaan, ei tarvitse välittää päivävalosta, ei tarvitse välittää vuodenajasta, ei tarvitse välittää mistään tämmöistä asioista. Tämä on kaikista öljyntyötä, joka yhdistää erottamalla. Vaikka ne on niin kuin elimellisesti yhdessä toisissaan nämä muovilautat ja muoviesineet, niin niitä ei kuitenkaan koeta yhdessä. Se on jotenkin jopa lähes niin kuin mahdotonta ihmiselle kokea ne yhdessä. Ja se on nimenomaan sitä öljyn työtä. sitä voi ehkä ajatella niinkin, että tota, tai yksi tota, käsitteellistys, millä sitä sokeata pisteitä voi lähestyä tota modernin kokemusta myös, on niinku se, että tai se voi niinku, ei välttämättä ole mitenkään kauhean mieltä ylentävä tai hirveän spekulatiivis filosofinen, mutta siinä on joku tällainen aspekti, että se korkean nettoenergian energia yksinkertaisesti, ja siis se, että sillä on, siinä on niin paljon nettoenergiaa ja että sitä on niin paljon määrällisesti, se yksinkertaisesti vaan niin kuin humalluttaa ihmisen. Se on eräänlainen niin kuin päihtymystila. Niin kuin suora järjenkäyttö tulee mahdottomaksi. Kun sitä energiaa on riittävästi, tosi paljon, ja se on niin kuin tosi tota, työkykyistä, niin sen jälkeen ei enää niin kuin pysty ajattelemaan. Vaikka kuinka yrittäisikin, niin se vaan ei niin kuin onnistu. Sitten sitä voi niin kuin lähteä tota sinne tota vähän hysteerisemmälle osastolle, että se musta massa, miettikää, mikä on niin kuin miljoonien vuosien aikana koostunut, maan sisällä kokoontunut, ja sitten se purkautetaan sieltä esiin, niin se jotenkin sekoittaa tämän ihmisapinan pään pelkällä niin kuin sillä massiivisuudella ja omalla tota huuruisella toksititeetillään, mikä siinä on.
Hyvä. Tota, kyllä, siis nimenomaan jos tälle huuruisemmalle osastolle mennään, sinnehän toki aina haluamme, niin ikään kuin öljyä, jos sitä nyt ei ajatella tässä resurssina, jos ajatellaan sitä nimenomaan kokemuksellisesti, niin sehän on nimenomaan tätä muinaista auringonvaloa, joka on saanut kiinteämmän, nestemäisen, mustan muodon. Eli siinä kun tota, fossiilinen massa lähtee kerääntymään, niin sehän on niin kuin solaarista syöttöä, vuosimiljoonaista auringon paahtoa, jossa eliöstö kuolee syklin jälkeen, alkaa kasautua, painua pohjalle, painua syvälle ja muodostaa jotain muuta. Eli öljyssä aurinko saa ikään kuin mustan muodon. Öljy on musta nestemäinen aurinko, joka me nyt otetaan haltuun, on otettu haltuun kerralla, ja nyt se on sammumassa, vähintäänkin hiipumassa. Ja sitten tietenkin, jos tätä metaforaa haluaa jatkaa ja ajatellaan tähtien syklejä, niin niillehän tapahtuu jännittäviä asioita siinä kohtaa, kun ne alkaa hiipua, että jää nähtäväksi, että tuleeko sieltä vaikka punainen jättiläinen tai valkoinen kääpiö tai näin edelleen. Okei, mutta siis kysymys on myös auringosta. Ja se kokemuksellinen kysymys tavalla ja toisella liittyy myös aurinkoon. Eli jos me hylätään se ajatus, että meillä on tämä varasto, meillä on tämä öljyn varasto, niin silloin me lakataan ajattelemasta aurinkoa. Ja auringon ajattelu on filosofiassa ollut tabu, niin kuin uskonnossakin monesti. Ja yksi selitysmalli sille, että miksi ei, miksi jäi ajattelematta, miksi olimme huonoja yhteiskuntakriitikkoja tai filosofeja, niin yksi vastaus on se, että kukaan ei uskaltanut katsoa aurinkoa. Mutta ehkä Tere tarjoaa jonkun paremman esimerkin.
Sitä voi vielä veivata pidemmälle, jos sitä tuo niin kuin sitten lähemmäksi näitä Suomi öljyn jälkeen ja tämmöisiä teemoja, niin sitä vierauttamisen ja yhdistämällä erottamisen tai erottamalla yhdistämisen teemoja, että tietysti se, mitä sitten konkreettisesti öljy tekee, jos sitä tarkastelee tota, niin kuin alueiden, elintapojen, elinkeinojen, ihmisyhteisöjen kannalta, niin öljy on tällainen, jota niin kuin yleisnimellä voisi sanoa, atomisoiva tekijä. Eli se tota, pilkkoo kokonaisuuksia pienemmiksi ja pilkkoo niitä nimenomaan semmoisiksi pienemmiksi kokonaisuuksiksi siinä Demokriittoksen atomismin merkityksessä, että ne on kaikki yksiköt samanlaisia, samankokoisia, samanlaisia pyöreitä ja vaihdettavia keskenään. Siis ne ei tule jotenkin ainutlaatuisemmiksi tai erikoisemmiksi, vaan ne tulee samanlaisemmiksi. Siis ihan pelkästään just se, että et, no, maanviljelys on erittäin hyvä esimerkki, että et semmoisessa lihasvetosessa, ihmislihas- tai eläinlihasvetosessa maanviljelyksessä täytyy jotenkin ottaa huomioon se, että millä alueella se maanviljelys tapahtuu. Täytyy ottaa huomioon just vaikkapa se maan ominaislaatu, maan kaiken maailman pikkueliöt ja bakteerit ja matoset ja mitä siellä menee ja miten se vaikuttaa siihen, että mitä siinä voidaan tuottaa. Periaatteessa sitten täytyy ottaa huomioon niin kuin tämmöinen jossain bioregionalismin mielessä niin kuin laajemminkin se alue, niin kuin veden kierto, sateet, vuodenajat, eläimet, tällainen kokonaisuus. Ja se ihmiselämä, joka jossain tämmöisessä taloudessa pitkän aikaa pysyttelee samalla alueella, niin se voi jotenkin oppia tunnistamaan näitä tämmöisiä kokonaisuuksia. Niin että siinä on tämmöinen, jota voisi kutsua nimellä alue, siis tunnistettava jollain lailla yhdessä pysyvä kokonaisuus, mikä ei tietenkään ole sillä lailla, siis ei pointti ei ole siinä, että se olisi jotenkin niin kuin ihmisen kognitiivisesti tietämä tai tajuama, mutta se voi olla joku semmoinen, missä ihminen muiden elukoiden ja matosten kanssa niin kuin asuu taitavasti siinä kokonaisuudessa, niin että se kokonaisuus ei hajoa. Mutta se, mitä öljy tekee nimenomaan oikeastaan saapuessaan mihin tahansa, siis öljyhän ei ikinä toimi niin, että jos meillä on joku hyvä prokkis jossain menossa ja sitten saadaan öljyä, niin sitten se hyvä prokkis niinku paranee. Vaan se, mitä tapahtuu, että on se, että kun öljy tulee, niin se edellinen systeemi, se just loppuu, se hajoaa, se muuttuu. Voisi niinku sanoa vaikka, että se muuttaa olomuotoaan tai jotain. Ja siinä myös niin kuin sitä kokemuksellista muotoonsa nimenomaan. Ja tämä, se miten se tapahtuu, on just se, että se hajottaa sen alueellisuuden kokonaisuuden. Eli vaikka just tällainen sit koneellinen maanviljelys, joka tarvitsee suuria lannoitemääriä, tarvii isoja koneita, tarvii tuontisiemeniä, tarvii koneita, jotka on tehty jossain muualla, niin sehän irrottautuu nimenomaan siitä paikasta. Se voisi olla periaatteessa missä tahansa, ja itse asiassa se onkin missä tahansa. Se voidaan siitä siirtää vaikka Afrikkaan tai jonnekin muualle aina niin kuin tilanteen mukaan, ja se mitä siihen sitten jää, on se mitä siihen jää. Ja oikeastaan rupeaa näyttämään, siinä tulee vielä niin kuin tämä, sen kokemuksellisen puolen kannalta taas tämmöinen niin kuin sokeen pisteen tuotanto, että silloin kun se öljy on jollakin alueella ja se toiminta tapahtuu tämän öljyn atomisaation nimissä, niin silloin näyttää siltä niin kuin siinä ei edes olisi sitä aluetta. Koska no, eräässä mielessä siinä ei olekaan sitä. Näyttää siltä, että niin kuin puhuttaisiin jostain tyhjästä tai olemattomasta, jos ruvetaan puhua jostain tämmöisestä biologisista kokonaisuuksista tai muista, koska öljymäinen, öljytty toimintatapa on peittänyt ja hajottanut ne, eli niitä siinä mielessä oikeasti ei siinä olekaan. Ja tämä sama niin kuin maanviljelysmetafora, mikä koskee maanviljelyä, niin tietyssä mielessä joku samantapainen koskee sitten inhimillistä kokemusta myös, että se tekee saman ihmisen kokemukselle, että se individualisoi yksinkertaisesti. Siis ihmisistä tulee myös atomeita ja yksilöitä, jotka hankkii yksittäisiä kokemuksia tämmöisillä niin kuin samantapaisilla teollisen maatalouden tapaisilla tuotantomuodoilla tuotettuja kokemuksia. Ja näyttää siltä, että ihmiset myös ovat tämmöisiä yksittäisiä atomeita, eikä mitään yhteiskuntaa ei ole, niin kuin Thatcher sanoo sitten jossain vaiheessa. Mikä on, niin kuin siis se on totta, se on kokemuksellisesti totta, mutta se on semmoinen, mikä on taas tuotettu semmoisella masiinalla, jota käyttää se musta moottori siellä, ilman että sitä huomataan.
Joo, ja tosiaan toi on tärkeä pointti, että se sokeus ei ole mikään niin kuin passiivinen sellaisuus, vaan se on tosi tuotannollinen se sokeus. Se synnyttää lisää itseään, eikö niin? Ja tuohon alueellisuuteen, niin se voi ehkä sanoa myös niin, että kokemuksellisestikin katsoen, niin se tuhoaa sitä, mikä on ainutkertaista. Sitä, mikä on vaikka sillä tapaa ajallista, että se ei enää koskaan tule takaisin. Joka on sillä tapaa paikallista, että se ei enää koskaan voi syntyä sellaisena, minä se on elänyt. Ja ihmisten kokemukset ikään kuin lähtökohtaisesti on ainutkertaisia. Voi sanoa näin, jos vähän kärjistää. Mutta kokemuksellista hetteikköä, niin sitä voi elämyksellistää. Eli nimenomaan hankkia tällaisia ikään kuin kokemuksellisia tuotteita. Ja yksi väite on se, että se miten elämyksiä hankitaan, miten niitä käytetään myös, on paljolti öljyn avulla aikaansaatua. Ja tämä atomismipointti, niin se pätee ehdottomasti myös nimenomaan yksilöllisyyteen. Ja vaikkapa siihen, että meillä on tämmöinen sana kuin subjekti, joka siis syntyy filosofiassa täysmääräisenä tuolla 1600-luvulla, kehittyy eri tavoin. Mutta kun tullaan 1900-luvulle, niin oikeastaan vasta silloin se saa oikean energiaperustansa. Eli tämä niinku subjektien tuotanto, se että on joku nimetty tekijä erossa muista, niin vasta öljyn myötä voidaan sanoa, niin se löytää sen voiman, jolla se voi olla subjekti. Eli pointti on se, että voidaan raaasti, karkeasti väittää, että subjekti on öljyn tuote. Subjekti itsessään on jollain tapaa muovinen rakenteena. Ja tämä asettaa vaikkapa nyt sitten suuren osan länsimaista filosofiaa aika kiinnostavaan valoon.
Sitten kun ne, otetaan vielä yksi käsite tähän vielä lisää. Sitten kun nämä atomit on saatu aikaiseksi, niin mitä niille atomeille tehdään, tai ei se tietenkään mene sillä järjestyksessä, mutta se, että mitä ne atomit sitten tekee, niin ne atomit pistetään tietysti liikkeelle. Ja siinä on mielenkiintoinen tämä semmoisen saksalaisen kirjailijan ja filosofin kuin Ernst Jüngerin käsite totaalinen mobilisaatio, minkä Jünger itse nappasee ensimmäisestä maailmansodasta. Ja siitä niin kuin eurooppalaisesta kokemuksesta, mikä liittyy ensimmäiseen maailmansotaan. Jünger oikeastaan haluaisi olla, sillä on tämmöinen saksalainen romanttinen ideaali, se haluaisi olla semmoinen soturisankari, joka henkilökohtaisesti pelastaa Saksan Ranskalta omalla urheudellaan ja omalla rohkeudellaan. Mutta sitten siinä käy niin siellä rintamalla, hän kyllä on erittäin urhea ja rohkea ja haavoittuu moneen kertaan ja saa kaikkia mitaleita ja muuta, mutta se mitä hän sitten niin kuin havaitsee siellä rintamalla ensimmäisessä maailmansodassa on tämä, että sota on muuttanut luonnettaan. Sota on se, just sillä nimellä totaalinen mobilisaatio, sota on sellaista, että kaikki, ei ole väliä sillä yksittäisen sotilaan rohkeudella eikä oikeastaan taidolla. Sotilaasta tulee just sitä ensimmäisessä maailmansodassa sotilaasta tulee sitä tykin ruokaa. Se on vaan niin kuin massaa, jota käytetään johonkin. Ja oikeastaan niiden taisteluiden voiton ratkaisee se, että kummalla on paremmat tehtaat, kumpi pystyy syytämään enemmän tykin ammuksia sinne rintamalle. Tykin ammuksia ja muuta materiaalia, niin että ne on saksaksi nimeltään Materialschlacht. Mikä kuulostaa jo tavallaan siltä totaalisen mobilisaation vyörytykseltä, että sinne vaan niin kuin pistetään sitä materiaalia ja katsotaan, että kummalla on enemmän sitä matskua. Eikä ole enää, niin kuin ennen vanhaan oli sillä lailla, että meillä saattoi olla joku kuningas ja silloin joku armeija ja joku maa, ja sitten se lähetti sen armeijan taistelemaan jonnekin, ja sitten ne hävisi tai voitti, ja siitä tuli jotain kivaa tai huonoa, mutta muuten elettiin sillä lailla niin kuin suht koht normaalisti. Vaan se sota nimenomaan mobilisoi kaikki sen yhteiskunnan resurssit. Kaikki tekee vähintäänkin kutoo sukkaa sit niille sotilaille kotona, jos ei mitään muuta, tai antaa kultasormuksensa sulatettaviksi tai jotain tällaista. Siis kaikki resurssit, mitä ylipäänsä on käytetty, niin henkiset resurssit kuin materiaalisetkin resurssit, suunnataan siihen yhteen ponnistukseen. Ja Jünger nappasee niinku tästä sen tota tämmösen huomion siitä, että okei, nyt me on siirtynyt tähän aikakauteen, tähän totaalisen mobilisaation aikakauteen, että kaikki pistetään liikkeelle yhtä tarkoitusta varten. Ja ratkaisevaahan siinä nimenomaan on se, että se ei koske pelkästään sitä sotaa, vaan se jatkuu rauhan aikaan. Se jatkuu rauhan aikaan sitten taloudellisena kilpailuna, kilpavarusteluna, kylmänä sotana, tämmöisinä asioina, jossa myös ihan samalla tavalla koko yhteiskuntaelämä on tota valjastettu yhteen pisteeseen, yhteen tarkoitukseen. Itse asiassa tota, noi Jünger ja kumppanit miettii erityisen hyvänä esimerkkinä pitää tästä noi, niinku varhaisen Neuvostoliiton ensimmäisiä 5-vuotissuunnitelmia, missä siis ihan eksplisiittisesti kirjoitetaan paperille se, että mitä tarkoitusta varten ja millä tavalla kaikki resurssit tulee käyttää. Markkinatalousmaissa se tehdään vähän eri tavalla. Se tehdään sillä lailla, että ajatellaan, että se markkinoiden näkymätön käsi ohjaa sen optimaalisella tavalla sen totaalisen mobilisaatio, mutta yhtä lailla voi ajatella sitä, tai niin kuin nimenomaan se talouskasvu ja talouden oma lakisuus on tällainen totaalisen mobilisaation ilmiö, joka pistää kaiken liikkeelle, jättämättä mitään rauhaa, jättämättä mitään paikalleen, tai niin kuin Marx ja Engels sanoo kommunistisessa manifestissa, että kapitalismi on sellainen järjestelmä, jossa kaikki kiinteä haihtuu ilmaan. Niin se pitää paikkansa, mutta se mikä Marxilta ja Engelsiltä jää lisäämättä alaviitteeseen on se, että tämä tietysti koskee nimenomaan semmoista kapitalismia, johon vuosi vuoden jälkeen voidaan syöttää enemmän energiaa. Se ei välttämättä pitäisi paikkansa semmoisessa kapitalismissa, joka toimisi vesivoimalla tai lihasvoimalla tai jollain tämmöisellä. Mikä nyt sinänsä tietenkään ei välttämättä sitten ole iso moka Marxilta ja Engelsiltä, koska ne tunsi sen hiilikapitalismin eikä mitään muuta tämän tyyppistä kapitalismia kukaan muukaan ole missään vaiheessa kokemuksellisesti kokenut eikä tuntenut.
Kyllä, joo. Varmaan enempää käsitteitä ei kannata enää vyöryttää tässä kohtaa. Sitten tuossa kirjan lopussa niin on vaatimaton ehdotus siitä, että mitä sitten, jopa sen viimeisen luvun nimi on mitä sitten, ja siinä me puhutaan nimenomaan alueista, ja nyt se mitä me tarkoitetaan alueella, niin se ei ole mitään suljettua, eikä se pyri pysymään vaikkapa puhtaana, siis sillä ei ole näitä tiettyjä nationalismiin liitettyjä tendenssejä. Mutta se alueen merkitys on nyt ymmärretty jonakin sellaisena, joka pyrkii pysyttäytymään, ei pysähtymään, mutta jossa voitaisiin pysyttäytyä. Ja ei siinä niinku tavallaan sen kummempaa. Tuossa nyt sitten puretaan sitä parilta eri kannalta. Esimerkiksi taidollisuus on yksi asia, mikä korostuu. Se, että opitaan elämään jotenkin taidokkaasti tietyssä paikassa, ikään kuin sen ehdoilla, toisin sanoen vaikka maan ehdoilla. Ja niiden ikään kuin luonnon perustojen, niitä kuunnellen, niiden kanssa kamppaillen. Ja tämä on tietenkin öljylle vastakkainen liike. Mutta se liittyy siihen pysyttäytymisen ajatukseen. Ja niin, Rilkellä on semmoinen runo kuin Apollon arkaainen torso, joka loppuu lauseeseen, että du musst dein Leben ändern. Sinun on muutettava elämääsi. Mutta se ei ole imperatiivi. Se ei pyri käskemään, vaan se on semmoinen, joka tulee siitä, kun Rilke katsoo sitä yhtä patsasta ja sitten se nousee siitä patsaan katsomisesta. Mutta joo, lukekaa loput kirjasta.
Niin, voin siinä tavallaan niin kuin olla tällainen jos jonkinlaiseen niin kuin tällaiseen lohdulliseen nuottiin haluaa päättää siinä täsmällisessä mielessä, missä tragedia voi olla lohdullista niin tai katarttista, niin onhan tässä sellainen yksi sävy, että jos on niin kuin me yritetään väittää, että tämä käsitys, mikä meillä on, tämmöinen just peritty sosiaalistunut ja jollain lailla normaaliksi muuttunut käsitys siitä, mitä nyt teollinen sivilisaatio, länsimainen elämä, siihen liittyvä tiede, teknologia ja niin edelleen on, jos se käsitys perustuu tämmöiselle illuusiolle, siis että me annetaan siitä ansio väärälle taholle, me annetaan siitä ansio niin kuin luonnontieteelle tai teknologialle tai jollekin muulle tämmöiselle meidän etevymyydelle, vaikka se tosiasiassa on, niin johtuu kertaluontoisesta siitä, että me nyt satuttiin löytää jotain tosi hienoa ja sitten ruvettiin käyttämään sitä. Ja se sattuu sopivalla hetkellä sopivien yhteiskunnallisten ja teknologisten olosuhteiden vallitessa. Jos on niin, että se ei olekaan, jos kaikki tämä ei olekaan meidän ansio, niin kyllähän siitä seuraa sitten kääntäen myös niin, että ei se ole myöskään meidän vika. Se kaikki, niin kuin se ei se ole sillä lailla, jos ei se ole meidän ansio, niin ei se ole myöskään meidän vika, vaan siinä on just tämä mustan massan semmoinen oma kohtalokkuus tai ankaruus, joka vaan oli niin kuin liikaa meille. Me vaan ollaan yksinkertaisesti niin kuin liian pieniä ja liian apinoita olen sen kanssa jotenkin kunnolla. Ja sitten kun se mustamassa häipyy, niin sitten meillä on joku uusi tehtävä ja uusi tilanne ja uusi pallo. Aika traagisissa merkeissä kyllä siis, että kyllä siinä apinaa riepotetaan ennen kuin tämä niin kuin muuttuu tämä tilanne. Mutta se on ehkä tämmöinen niin kuin todella pitkän kaaren näkymä.
Joo, historiallista lohtua luvassa, sanotaanko näin. Kiitos.